Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu kungu un no pestītāja Jēzus Kristus. Mēs varam šajā rītā klausīties lasījumu no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas, 1. līdz 8., 14. līdz 15. un 21. līdz 23. pants. Un pie viņa sapulcējās farizēji un kādu no rakstu mācītājiem, kas bija atnākuši no Jeruzālēmas. Un redzēdami, kādus no viņa mācekļiem netīrām, tas ir nemazgātām rokām maizi ēdam, jo farizēji un visi jūdi neēd, ja tie rokas nav mazgājuši, vecai likumu sturēdami, un no tirgus nākot tie neēd, ja tie nav mazgājušies un vēl ir daudz, ko tie uzņēmušies turēt, dzeramu kannu un krūžu un vara trauku mazgāšanu. Tad farizēja un rakstu mācītāji viņam vaicā, kāpēc tavi mācekļi nedzīvo pēc vecaju likumiem, bet maizi ēd nemazgātām rokām. Bet viņš uz tiem sacīja, pareizi Jesaja par jums liekuļiem ir pravietojis, kā ir rakstīts, šī tauta godā ar lūpām mani, bet viņa sirdis ir tālu no manis. Bet tie mani velti cienīja mācīdami tādas mācības, kas ir cilvēku pavēles, jo Dieva bausli atmetuši, jūs turat cilvēku likumus. Un ļaudis atkal pieaicinājis, viņš tiem sacīja, klausiet mani visi un saprotiet, nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viegluprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu mums dāvā šajā dienā. Mēs lūdzam, dāvā mums atvērtas sirds. Āmen. Šajā rakstu vietā, kas mums ir šai dienai dāvāta, ir tādas tā kā divas pamattēmas. Viena lieta varētu būt rituāli, tradīcijas un tam līdzīgi kārtības un noteikumi. Un otra lieta jautājums par to, kas īsti cilvēku apgāna un kas nē. Rituāls, tradīcija, šī pirmā daļa, jautājuma, ar ko nāk rakstu mācītāji no Jeruzālēmas pie Jēzus. Es nezinu, vienmēr ir tā. Es pats tās bieži, man tā ir sanācis, ka bieži ir jādomā. Domājot par rituāliem vai tradīcijām vai kārtībām. Vai pareizi vai nepareizi. Vai es tagad daru pareizi vai es tagad daru nepareizi. Un ticiet man, es tā domāju, ka ik viens no mums kādreiz ir cietis arī no tā, ka kaut kas ir sanācis nepareizi. Un kādreiz kaut kas ir sanācis arī ļoti labi, un tad mēs neciešam. Bet ja sanāk kaut kas nelabi, tad mēs bieži vien ciešam. Es domāju, ka varbūt, ja jūs esat kaut ko darījuši, tādi jūs esat sajutušies līdzīgi. Bet par šiem rituāliem, tradīcijām, visām kārtībām un noteikumiem, cik daudz par to nav runāts baznīcās, vai ne? Vieni saka, ka tradīcija ir noteikti jāuztur, ir noteikti augsti jāciena un jāvērtē. Citi saka, ka pat bez tradīcijas nav iedomājama baznīca. Un nav iedomājams viņas garīgums. Citi saka, ka viņa tradīcija atroda savu garīgo identitāti. Kamēr vienlaicīgi ir kādi citi, kuriem tradīcija nenozīmē vienkārši pilnīgi neko, un vēl varbūt ir tādi, kas apgalvo, ka gars mājo visur, kur vien tradīcijas nav. Es domāju, jūs tā iziesiet ar pasauli, jūs atradīsiet visus šos viedokļus. Jūs aplūkosiet visdažādākās baznīcas draudzes vai varbūt paklausīsieties arī kristīgo rādio, tad jūs droši vien šos dažādos viedokļus tur dzirdēsiet un jutīsiet. Mēs vienkārši dzīvojam tādos laikos, kur ir sastopams viss. nereti ir ļoti liels cīņas un tieši lieli kari staisni par šīm tradīcijām. Un man liekas, ka mums ir jāatzīst, ka, ja mēs runājam par kristīgo, gribētu teikt tautu, jeb sabiedrību, tad bieži vien tieši kādi rituāli, tradīcijas, kādas kārtības ir tas, kas mūs vaino. Vieno vaino arī šķir. Kādi saka, kādreiz, ka tradīcija ir jāmainās un jāiet līdz laikam. Citi savukārt saka, ka tieši tanī slēpjas tradīcijas tā sāls, ka tā nemainās cauri laikiem ejot. Un es domāju, ka tādas lietas mēs pazīstam arī mūsu draudzē. Un patiesībā šajā pašā diskusijā, kas ir tik smaga reizēm un sāpīga un tik šķeļoša, nokļūst Jēzus mūsu raksturvietā. Kāda rakstu mācītāja no Jeruzalemes, es domāju, ka visticamāk viņi ir sūtīti, pārkontrolēt, kas tas īsti ir par sludinātāju vārdā Jēzus, kurš tur sludina un darbojās. Viņi ir sūtīti, viņi seko Jēzum līdzi, skatās, kas tur notiek, ko viņi mācekļi dara, kas tiek sludināts, un lūkojas, vai nav kādi pārkāpumi. Droši vien viņiem pēc tam būtu Jeruzalemē jādod kāda atskaita. Un viņi nāk pie Jēzus, jo viņi ir atklājuši kādu pārkāpumu. Un runa nav patiesībā par vienu ēdienu reizi, kur kādbūt mācekļi būtu aizmirsuši kaut ko izdarīt, rokas nomazgāt, bet gan patiesībā par dzīves stilu, par daudzām lietām, kuras tā īsti nesakrīt ar tiem noteikumiem, kādas vecajie un jūda tradīcija tajā laikā ir uzstādījusi. Un nu šie vīri nāk pie Jēzus, kā pie, nav teikts, ka Jēzus nemazgā rokas. Te teica, ka mācekļi. Viņi nāk pie Jēzus, kā pie mācekļu skolotāji un vadītāji, pie atbildīgā, un vaicā, kādēļ viņš to pieļauj, ka tiek pārkāpti šie likumi un noteikumi. Un lai mēs tā reāli varētu saprast visu šo, arī to varbūt skarbo Jēzus atbildi, kur viņš uzreiz pirmā teikumā saka, ka šie vīri ir liekuļi, ir jāsaprot, par ko īsti ir runa. Jo tāda tradīcija, kāda ir šeit mums, tāda tradīcija it kā jau arī ir, mēs arī bērniem mācam, ka pirms ēšanas ir rokas jāmazgā. Bet tā patiesība trapakšā kādēļ, tas tā ir nedaudz cita. Jo roku mazgāšana un citi līdzīgi rituāli, kas ir pieminēti šajā rakstvietā, savu pamatojumu nebūtu neatrod higieniskos apsvērumos. Tas nav tā, ka mācekļi būtu nākuši netīrām rokām un kā sušķēduši. Tā tas nav domāts, tas pārmetums nav tāds. Šī roku mazgāšana tradīcijā bija kļuvusi par tādu, viņa bija garīgs rituāls. Kārtīgs garīgs rituāls. Un iesākumā šis rituāls ir pat no Dieva prasīts, likumos un bauslībā. Vienīgi ar to niansu, ka viņš attiec uz priesteriem. Proti uz tiem, kuriem jāveic upurēšanas kalpošana Dievam, respektīvi, kas kalpo pie dievkalpojuma. Jo Dievam kalpot nešķīst cilvēks nedrīkst. Ir jāšķīstās. Jo jebkur nešķīstība pēc vecās derības šķir no Dieva. Parastajiem ļaudīm savukārt tajā laikā pirms ēdienreiz bija ierasts sacīt svētīšanas vārdus. Tāpat kā varbūt mēs arī ģimenēs bieži lūdzam, pateicamies Dievam pirms ēšanas, tāpatās ar viņu saka svētības vārdus, parastie ļaudis. Bet tā kā kādā brīdī šie rakstu mācītāji bija pamanījuši, ka šī svētīšana taču ir arī gandrīz kā tāda daļiņa no dievkalpojuma, tāda kā kalpošana, kaut kāda daļiņa no dievkalpojuma. Un viņi izdeva sev laikam jautājumu, vai nešķīs cilvēks drīkst lūgt Dievu un svētīt šo ēdienu pirms ēšanas. Droši vien, ka nē, ja jau tā ir daļiņa no dievkalpojuma. Tādēļ viņi ievies šo te, ko Dievs bija uzlicis priesteriem, šo rituālu, šo šķīstīšanās rituālu roku mazgāšanu, viņi to pārnes uz visu tautu. Un nu visiem tas bija jādara. Un šī ir viena no tām lietām, par kurām šie rakstu mācītāji nāk un pārmet Jēzumu. Kāpēc? mācekļi nešķīstās patiesībā, pirms kā viņi ēd, pirms kā viņi sāk šo lūkšanu, šo svētīšanu. Vienīgā nians visā šajā lietā ir tā, ka Dievs to nebija prasījis no visiem cilvēkiem. Un otra lieta, šis rituāls bija pazaudējis savu garīgo būtību, jo kā šķīstīšanās viņš jau nebūtu slikts, bet viņš bija pazaudējis savu garīgo būtību un kļūst par tādu ārēju pliku rituālu. To mēs noprotam no Jēzus atbildes, kad Jēzus saka, ka tā viss ir liekulība. No šķīstīšanās palika roku mazgāšana. Mēs dzirdām no tie pašiem, no pašu rakstu mācītājiem mutes. Kā ir ar to roku mazgāšanu? Kā ir ar kannu mazgāšanu un citu vērķu skalošanu? Un tas jautājums, kas ir varbūt jāuzdod, vai Dievam tiešām to vajag? Un vai tas tiešām ved tuvāk pie Dieva? Visu šādu darbību uzdevums, patiesībā visu, mūsu tradīciju, kārtību, rītu uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem tuvoties Dievam, sakoncentrēties, noskaņoties varbūt, palīdzēt ieraudzīt un tā tālāk. Vienkārši palīdzēt, lai cilvēks varētu nodot sevi Dievam, nodot savu sirdi, viņam nodoties kalpošanai. Bet vienlaicīgi tas ir risks ikvienam rituālam, ikvienai tradīcijai, vienalga vai tā būtu baznīcā, vai tā būtu mājās, mūsu ģimenē, vai manis paša varbūt tradīcija. Risks ir tas, ka sirds un sevis nodošanas Dievam vietā mēģināt iesmērēt viņam savu darbību, savu rituālu, savu tradīciju, kur it kā norāda uz to, ka tu kalpo, norādu uz tavu sekošanu, norādu uz tavu nodošanos un simbolizē to, patiesībā varbūt bieži vien to, kas nemaz sirdī nav, vai bieži vien to, kas nemaz nenotiek. Tādēļ Jēzus saka, tā ir liekulība. Dievs to sauc par liekulību. Jo mēs ar kādām tādām lietām nereti parādam, ja mēģinam Dievam pateikt kaut ko, kas mēs patiesībā neesam, ja pateikt kaut ko, ko mēs nemaz negribam teikt. Mēs it kā varbūt tās tēlojam, ka nododam savu sirdi un uzticamies Dievam, bet patiesībā varbūt to nemaz nedaram. Un tā ir liekulība. Caur šādu ārēju formu vai caur to, ka mēs kaut ko tādu daram, netiek kalpots Dievam. Dievam nav patikšanas pie tā, un mēs ar neko nevaram iegūt. Nereti zinu, ka ļaudi šķiro starp dzīviem vai mirušiem rituāliem vai tradīcijām. Mēs kā maza tauta, mums ir daudz savu tradīciju, daudz savu kādu lietu, ko mēs daram. Un mēs tās kā maza tauta, protams, augstu vērtējam un cienam un cenšamies uzturēt. Un bieži tā, kad runā par kādu, varbūt, senu latviešu tradīciju vai kaut ko, tad jautājums, vai tā ir dzīve vai mirusi, vienmēr tiek pielīdzināts pie tā, vai to kāds praktizē vai nepraktizē. Ja praktizē, tad dzīve, ja nepraktizē, tad mirusi. Vai to var sastapt vai nē? Bet patiesā, teiksim, ja mēs skatītos baznīcas un garīgas dzīves, tāda rituāla vai tradīcijas dzīvība, neslēpjas tanī, vai to praktizē vai nepraktizē. Vai to piepilda kaut kur kādā baznīcā vai draudzē vai nē. Tā dzīvības lēpjas tanī, vai tā lieta, ko mēs darām, piepilda savu uzdevumu, vest pie Dieva un palīdzēt cilvēkiem. Jēzus mūsu rakstu vietā norāda uz divām būtiskām lietām. Vispirms, viņš saka, šis rituāls, ar kuru nāk, ar pārmetumiem, ar kuriem nāk rakstu mācītāji, vispirms nav Dieva griba. Tas ir cilvēka izgudrojums. Un tas mums skaidri nodefinē, ka te runa nav par kaut ko, ko Dievs vēlas, bet runa ir par to, ko kāds cilvēks vai cilvēki vēlas. Un otra būtiskā lieta. Ja jau tas ir cilvēka izgudrots rituāls, tad Jēzus norāda, ka tas ir miris, jo tas ir tukšs, visam teikt, nedzīvs, skelets bez dzīvības. Plika darbība. Tas nepalīdz cilvēkiem tuvoties Dievam. Bet patiesībā tur viņas verdzībā. Es ticu, ja mācekļi tenī brīdī varbūt bija blakus, viņi varbūt sajustos, kā varbūt tās jūs, vai ka es bieži sajūties kādā brīdī, kad tu es pēkšņi kaut ko izdarījis nepareizi. Nu, tā kā parasti nedara. Nav laba sajūta. Bet tā tieši ir varbūt šī verdzība. Ik viens rituāls, kurš ir cilvēki izgudrots, kļūst par mirušu, ja viņš zaudē šo savu garīgo būtību, jeb šo mērķi. Un tad, ja viņš tāds kļūst, tad viņš ņem cilvēkus gūstā, nevis palīdz viņiem. Padara par atkarīgiem no sevis. Un patiesībā ir pilnīgi vienalga, kādreiz runājot par tradīciju, mēs domājam vienmēr kādas ļoti vecas lietas, kādas relikvijas, gan skapī, gan ko mēs darām. Bet patiesībā ir vienalga, vai tas ir tūkstoši gadīgi kaut kāda baznīcas kārtības rituāls vai kaut kas cits, vai tas ir mūsdienīgs, es nezinu, slavēšanas vai pielūksmes rituāls, kaut kāds, kas varbūt tās piedzimis tik pirms 20 gadiem, vai varbūt tas varbūt par kaut kādu mūsu ģimenes tradīciju, kur mēs tikai aizvakar esam izdomājuši. Ja viņi zaudē šo savu mērķi un uzdevumu nepiepild vairāk, viņi kļūst par skeleti, par kaut ko, kas mūs pavērcina. Jo tie neved tuvāk Dievam. Viņi savu dzīvību beiguši. Un ja mēs to turpinām darīt, vienkārši tāpēc, ka mēs to darām, mēs kļūstam par vergiem. Bet Jēzus taču, mēs sakam, dara mūs brīvus. Viņš grib dāvāt brīvību. Un ja mēs paskatāmies šeit, Jēzus ne ar vienu vārdu neliek mācekļiem sekot šiem skeletiem. Viņš nevienu brīdi nepagriež pret mācekļiem un nesaka, nu ja šoreiz jūs kļūdījāties, varbūt tās nākamreiz nedariet tā. Vai esiet prātīgāki, taču rakstu mācītāju blakām stāv. Mēs nebīstamies no cilvēkiem, mums ir jābīstās Dievu. Vienlaicīgi patiesībā es negribētu arī, ka jūs pārprastu mani vai Jēzu. Jēzus nav ritu vai rituālu vai kārtību vai simbolu pretinieks. Nekādā ziņā nē. Bieži Jēzus, mēs skatīsimies, varam skatīties Bībelē, viņš seko tradīcijām, viņš viņas piepilda. Un varbūt tās nezinu, jūs atceraties, ir tāda rāca vieta, kur Jēzus modina kādu meiteni no mirušajiem. Un jūs varbūt esat ievarojuši, ka tajā rakstu vietā viņš aicina līdz vecākus, kad viņš ieiet tajā telpā, kur ir šī meitene. Tā ir arī viena no tradīcijām, ka ja meitenei nav 12 gadu, tad vīrietis nedrīkst viens atrasties telpā ar viņu bez vecākiem. Tā ir viena jūda tradīcija, viens vecaju likums. Un Jēzus labprāt viņam piepildu un seko, tam ir sava jēga un piepildījums. Un tāpēc es saku, jūs daudzās vietās atradīsiet, ka Jēzus piepilda šos likumus. Un viņš seko tradīcijām. Un viņš viņus arī zina augstu vērtē. Bet tur, kur viņus piepilda savu uzdevumu. Jēzus nostājās pret šīm lietām tikai tad, kad tās pirmkārt mēģina apgalvot, kā ar tām var stāvēt Dievu priekšā taisnas, vai tad, kad tās mēģina apgalvot, ka var iegūt taisnību Dievu priekšā, tad Jēzus nostājas pret. Un otrs gadījums, tad, kad šīs lietas tavam tuvākajam nodara ļaunu, tad Jēzus nostājas pret šīm lietām. Tur Jēzus saka, ka tās ir jāatmet un ir jārīkojas pēc mīlestības baušļa, nevis pēc kādas tradīcijas, ja pēc kādas kārtības. To var atstāt otrā plānā. Mīlestības bauslis ir augstākais. Tas stāv pāri tradīcijai, pāri cilvēkiem, rituāliem, kārtībām, jeb visām teoloģijām, jeb visam, ko mēs esam izdomājuši. Jo tas ir augstākais. Mums ir jāmīl un jāpalīdz. Es domāju, mēs tā varam atsaukt atmiņā, varbūt tās līdzība par žēlsirdīgo samarietu. Droši vien, ka levīts un priesteris bija labā tradīcijā auguši cilvēki, bet viņi aizmirst piepildīt mīlestības bausli. Raksta mācītāji uzdod Jēzum šo jautājumu tā diezgan agresīvi, ja jūs ievērojat. Viņi prasa atbildību no Jēzus par to, ko dara viņa mācekļi. Un Jēzus šo viņu uzdoto jautājumu nevis vienkārši nostum malā, bet uztver patiesībā ļoti nopietni. Tas varbūt pirmā brīdī tā šķiet, ka varbūt Jēzus tā pasaka, ai, jūs tā pat esat liekuļi, ko man te ar jums runāt. Viņš nenostum tā vienkārši malā, jo mīlestības bauslis liek jau arī mīlēt mūsu ienaidniekus, arī mūsu visus tuvākos. Un ja šie rakstmācītāji ir nākuši, viņi ir tuvākie. Un Jēzus viņam uzdot to jautājumu arī ļoti nopietni uzņem un nopietni atbild. Un varbūt tikai tādēļ, ka tā lieta ir tik nopietna un būtiska, un taisni atkarīgi no šiem vīriem, visi šie likumi un noteikumi, Jēzus arī viņiem varbūt tik skaidri un tieši saka. Jo patiesībā lieta, kur rakstu mācītāji aizskar, ir daudz augstāka nekā kāda plika roku mazgāšana vai kāda darbība. Jo Jēzus, ja mēs ievērojam atbildi, dodot savu atbildi, viņš nebūtu nerunā par mazgāšanu. Viņš nerunā neko no tā, ko rakstu mācītāji tur ir pieminējuši. Jo jautājums patiesībā ir uzdots būtībā daudz augstāks un daudz nozīmīgāks. Jautājums ir, kādēļ Jēzus ļauj mācekļiem neklausīt? Likumiem, pamatā vispār. Un tas ir daudz augstāks jautājums, nekā tas varbūt pirmā brīdī šķiet. Un kā atbildi Jēzus patiesībā liek priekšā rakstu mācītājiem, kas paši ir rakstu pazinēji, vārdu no Jesajas grāmatas, kur tieši šāda pilnīgi mirusi ticība, kas dzīvo tikai darbos, tiek vissmagākajā formā no Dieva puses tiesāta caur šo pravietu Jesaju. Jūs ievērojat varbūt tās Jēzus bieži runāt rakstu mācītājiem, atbildi dod viņiem saprotamā veidā, proti no tiem avotiem, kurus viņi paši zina, kurus viņi paši pārzina un kurus viņi paši atzīst par patiesību. Tādēļ arī šeit Jēzus atsauks uz Jesaju un saka, palūkojieties. Tas ir tas, ko Dievs smagi tiesā. Vai tas, ko jūs šobrīd sakat, nav tas pats? Tāda plika rīcība, plika darbība ir mirusi un pat nosodāma. Mums ir daudz skaistu lietu, ko mēs darām. Bet nosodām ir tad tā, ja tā ir liekulība. Vienalga, cik skaista šī liekulība būtu. Dievs tādu nosoda. Un turpinājumā mēs varam palasīt mājās tās rakstu vieta, kas ir pa vidu izlaista mūsu šodienas perikopē, ka Jēzus pat parāda šiem rakstu mācītājiem, kur ir viņu kļūdas. Proti, ka cilvēks savus izgudrojumus un savus likumus paceļ augstāk nekā Dieva likumus. Un par to, es domāju, ir vērts padomāt mums pašiem. Nevis tagad skatoties varbūt uz baznīcu, bet lūkoties pašiem uz sevi. Kādi mūsu principi, kādi mūsu izgudroti noteikumi mums mūsu dzīvē, kas varbūt nebūtu nav ņemti no Bībeles, nebūtu nav ņemti un saņemti no Dieva, ir tādi, pēc kuriem mēs dzīvojam. Kurus mēs varbūt vērtējam augstāk, nekā varbūt skaidru Dievu norādījumu. No rakstu mācītājiem mēs redzam, ka viņi uzskata, ka visa nešķīstība ienāk no ārpuses. Ienāk no ārpuses cilvēkā. Tādēļ arī viņu prāt šī mazgāšana ir tik ļoti būtiska. Tādēļ ir jāšķīstās un jācenšas šo ļaunumu neielaist sevī. Tas ir arī dzen saistīts ar šo jautājumu, kādēļ šis rituāls būtu bijis tik nepieciešams un tik būtisks. Jo viņu sapratni ir, ka ļaunums nāk no ārpuses. Un ja tu nešķīsties, ja tu nemazgā šīs rokas, nedar šos rituālus, tad tas ienāk tevī kā pa atvērtiem vārtiem. Tā ir viņa izpratne, esam teikt, viņa teoloģija. Bet ja es norādu, ka tas ir pilnīgi aplami. Ļaunais neienāk no ārienas miesā, un tādēļ to nav vērts censties ārēji apturēt. Un nepavisam tas neienāk ar tādām lietām kā ēdien vai pārtika. Bet Jēzus vienkārši mēģina noradīt, ka viss izšķir garīgā pasaule. Viss ļaunums patiesībā nāk no tevis paša. No tava paša personīgā, lielā, lepnā es, kas ir tevī. Un Jēzus rāda, ka Dievs tiesā nepēc tā, kas tevī ieiet. Vai ko tev pasaule mēģina uzspiest. Bet pēc tā, kas tevī ir, un pēc tā, kas no tevis iziet pasaulē. Tu nevar nest atbildību par to, kas ir pasaulē, un tu nevar nest atbildību par to, ko pasaule tev uzspiež. Bet tu var nest pilnu atbildību par to, kas ir tevī, un tu var nest pilnu atbildību par to, ko tu dod šajā pasaulē, kas no tevis ienāk šajā pasaulē. Citiem vārdiem, nemeklē ļaunumu pasaulē vai citos, savos brāļos vai māsās, bet gan izpēt pats savu sirdi. Palūkojies, kas tajā ir iekšā. Un ja tu to neredzi, un tā bieži ir, ka mēs neredzam savu sirdi, paskaties, kas no tevis nāk ārā. Tas, kas no tevis nāk ārā, tas tevi ir iekšā. Es nezinu, kā jums man bieži liekas tāds labs spoguls, kas parāda, kas no mums nāk ārā, ir mūsu laulātais draugs. Tu viņā, viņa reakcijā redzi, kas no tevis nāk ārā. Es domāju, ka vispār laulātais draugs ir labs palīgs šajā lietā. Ir vērts palūkoties. Un Jēzus saka, ja mēs lūkojamies, kas nāk no cilvēka sirds ārā, viņš saka, slepkavība, ļaunums, neiecietība, skautība, slinkums, nezinu, kūtrums, remdenums un tā tālāk. Tas viss ir mūsos iekšā. Tas nav kaut kur tur ārā. Tas viss ir mūsos iekšā un tas viss grib nākt ārā. Un šīs lietas, kas no tevis iziet, tās ir tās, kas padara nešķīsti, ja mēs nešķīsti tās dīvainas vārdas šodien. Bet vienkārši par tādu, kas ir netīrs Dievu priekšā, ir sodāms Dievu priekšā. Tiesājums un sodāms. Tās lietas, kas mūsos ir, un tas tāds skarbs un bēdīgs vārds, bet es domāju, ka mēs varētu likt pretī un vienkārši varbūt šajā dienā vēl līdzi paņemt pārdomām to, kas varbūt šeit nav rakstīts. Bet uzdot savu vienkārši jautājumu un ņemt līdzi, mūsos ir slinkums, kūtrums, ļaunums un viskaut kas. Bet mūsos varētu taču būt arī tādas lietas kā palīdzība, mīlestība, labvēlība, iecietība, centība, dedzība par Dievu un daudz citas. Mūsu sirdī taču varētu būt arī šis viss. Bet šis mūsu sirdī iemājo tikai tad, kad Jēzus tajā iemājo. Un tā tas ir paties. Un tā tas paties nāk ārā. Jūs jau zinat droši vien, varētu ņemt piemēru ar mīlestību. Jūs pamēģināt mīlestību radīt vienkārši tā, kā tāda rituāla tradīcija vai kaut ko tādu bez šī satura. Jums nekas nesanāktu. Jūs droši vien teikt, drīz vien pamanīt un sacīt, ka tā viss ir vien liekuļošana un fars. Ir nepieciešams, ka mēs meklējam Dievu, meklējam Jēzu un ļaujam viņam ienākt mūsu dzīvē, to pārvaldīt un piepildīt. Es zinu, ka mēs esam tādi cilvēki, kuriem nelabprāt gribās atdot savu dzīvi Dievam, ja vispār uzticēt citiem, jo tas taču tā kā varētu būt riskanti. Un tomēr Jēzus vēlas, ieņemt mūsu dzīvē nozīmīgāko vietu. Mums ir jāmācās uzticēt Jēzum taisni vissvarīgākās, visbūtiskākās mūsu dzīves jomas. Un tā, ka tas notiek, tad tikai Dieva gars var sākt darboties pie mums un strādāt, un tikai ar Jēzu patiesībā mūsu sirdī ienāk šī mīlestība, kas nav fars, kas nav liekuļošana, kas var nākt ārā. Un caur Dievu garu ar viņa darbu un palīdzību, tas var no mūsu sirds nākt ārā šajā pasaulē. Jo, es saku, ja Dieva gars pie mums strādā, un mēs paši no visas sirds cenšamies un vēlamies, un no visas spēka sekojam mīlestības balsim, tad no mums nāk ārā šīs lietas, kas varētu būt mūsu sirdī. Lai Dievs mūs uz to sveitī, un es domāju, ka mēs varam arī patiesībā varbūt padomāt arī savā paši sev savā dzīvē, savā ģimenē, kas ir tādas lietas, kas ir mūsu tradīcijas, kuras varbūt tās ir kļuvušas par skeletiem, varbūt viņas nevajag mest ārā, bet varbūt vajag iepūst jaunu dzīvību viņos. Bet varbūt tās ir kādas lietas vai tradīcijas, kuras mums būtu no jauna jārada ģimenē. Kādas lietas, kas palīdz mums un mūsu ģimenei iet tuvāk Dievam. Lai Dievs mūs uz to svētī. Āmen.